Bueno, te llévetelo legez, hementxe dugu Ordiziko udaletik Adur Ezenarro.
Egunon, Adur.
Keixo, egunon.
Ondo?
Ondo, zuek.
Bai, ondo, hementxe, aste bukatzen ja.
Hori da.
Bueno, Adur, Ordiziko gaiekin hasiko gea, eta aipatu nahiko nuke 2026ko ordenantza fiskalak onartu berri dituzuela, ezta?
Bai, hori da. Bueno, prozesua guain, bueno, luze esango dugu edo, bueno, bai izaten da pixkat hasierako onarpena ematen zaio eta erakustaldi publikoa izaten du. Ondoren, bueno, ba, argitaratuta egon daitezen batez ere zergak abenduako 31 baino lehen. Hori bai da, bueno, ba, indarrean sartzeko bete beharreko baldintza. Eta bai, onartu genitun 2026ko ordenantza fiskalak.
Eta zein izan da ordenantzaren igoera?
Ba, igoera orokorra 103%koa izango da, bueno, ba, gutxi gora bera, egia da, bueno, ba, aurrikuspen ariketa bat izaten da, laz, ez dakigu urtean nola bukatuko dugu.
Claro.
Hoien lanketan gendenean, ba, Gipuzkoan, ba, genden dagoeneko 2,9 batean, bueno, gaur azkeneko datuak ikusita, ba, dirudi dagoeneko 3,3an ere bagaude. Ikuskizun nola bukatuko dugune urtea, baina, bueno, bai, horre, bueno, ba, bai, pixkate, ba, erabaki gendun KPI-aren, igoera hori
aplikatzea,
bueno, barneratzea, eta bi salbuespen txiki daude, hor, bueno, hondakinen tasetan, bueno, ba, udal guztietan bezala, legezko, bueno, ba, betekizun bat dago, zerbitzu estali barra dagola, ba, jasotzen dan tasa horiekin, eta hor, bueno, ba, zegon, bueno, ba, defizit haundi bat, egia da hor dizin poliki-poliki jungiala horrekatzen, eta egia zartu gendun kompromisoa, euneko behatziko igoera bat geratzen zitza egun pixkat, bueno, ba, hori guztiz estalia lezateko, eta, bueno, ba, adostasun bat hartu genduen hiru urtetan banatzea igoera, euneko hiru gehigarri batekin horregatik ondakinetan, izango da euneko hiru gehi beste hiru hori euneko seia, eta beste salbuespena izango litzateke, bueno, ba, urrezkoen lan tasak bere hortan itzaztuta gelituko dela.
Ados. Bueno, ala ere, aipatu, Adur, udalak diru sarren araberako ordainketa progresiborekin, ba, progresiboren markatu politikai eutsi diola beste urte batez?
Bai, hori da. Bueno, ba, hor bai saiatu ginen, bueno, ba, nola baiteko, ba, obari sistema bat ezartzea diru sarreren araberakoa, diru sarrera eta baita ere, bueno, ba, bizikidetza unitatean dauden kopuruen araberakoa, ez. Hor ere badago, bueno, guraso bakarreko familietan ere badago, bueno, ba, beste nolaiteko bari gehigarri bat, ez, bako, kontsideratzen dugulako, ba, pertsona bakarra guraso izateak ere daukan, bueno, bakarga hori, baina orokorrean, bueno, ba, lanbide arteko gutxieneko soldata oinarri hartuta, ez da oinarri zehatza, ba, guk ere aplikatzen diogulako, korrespanagoneko amagosteko igoera, bat, ba, pixkat, bueno, beti ere kontutan izan da, bueno, Euskal Herrian eduki dezakegun estatuarekiko, bueno, ez, bizitza garestigoa edo
bai.
Eta hori izango litzateke, bueno, hartzen dugun baremo baju-bajuena pertsona bakar batentzat
uh-huh.
Eta hortik bueno, ba tablo batzun arabera esan bezala, bueno, ba igotzen doa seme kopurun arabera edo kopuru hori goruz doa eta horren arabera ba gradu ezberdinak planteatzen ditugu obarietan eta hori bueno ba indarrean horrek indarrean jarraituko du hori ba ordenantza fiskal guztietan.
Uh-huh. Oso ondo. Bueno, bestelako gai bateragoaz, urdan eta eskolako eraberritze lanak martxan, zehazki zein lan egin dira orain arte?
Bueno, hor lan ezberdinak egin dira batzuk badia, bueno, ba unean uneko lanak edo berrikuntzak izan daitezkenak, baina bueno, ba horregia da, ba guk bai hartu gendula eskola bera eraberritzeko konpromisu bat, bueno, lanketa integral bate prestatu gendun, bueno, ba Next diru laguntzen baitan zegoen deialdi baterako, tamalez lortu ez genduna, baina bueno, guk lanketa horri eusten diogu eta bueno, ba urten gudaran lehenengo fasearekin hasi gea eta izan da, bueno, ba estalki guztien eraberritzea eta bueno, estalkia eraberritzeaz gain ere, bueno, ba termikoki isolatu da, dauden patioak estali ditugu eta pres dago estalkia ere orain jarraian jarriko ditugun panel fotovoltaikoak jartzeko, eguzki mm-hmm. energia hori aprobetxatzeko. Eta oraintxe bertan gaude, ba bueno, berriki laizterre lizitatuko ditugu urrengo urteetan egin ditugun fasetako lanak eta izango litzateke bigarren fasea ba estalkitik bera jaistea eta bueno, ba orain gaur egun dauden fatxada guzti horiek ba berriro bueno, ba itxitura berri batekin esango dugu istea, fatxada berri bat ematea. Eta noski, bueno, fatxada izango da itxitako ere mudira, baina arotzeriak ere berrituko ditugu, ba, eraikinaren itxitura guztia berritu, alde batetik eta, bueno, garrantzitsua dena eraikinari itxura berri modernoago bat emateko, baina baita ere eraginkortasuna energetikoa hobetzeko.
Hobetzeko.
Eta hirugarren fasea, bai izango litzateke, momentu honetan eraikin ezberdinak osatzen dute Urdaneta eskola eta eraikin horiek beraien artean lotuko dituen, bueno, ba, estalki eta bueno, plataforma berri bat eraikitzea eta hoien proiektuak oraintxe listatu nahi dugu, datorren uh-huh. urteko udaran, ba bigarren faseari ekin alizateko.
Ekin alizateko. Uh-huh. Pentsatzen dut, lan hauek aprobetxatuko direla aurrak oporretan daudenean, ez da?
Hori da, bai, azkenen, bueno, ba, zaila izaten da, ba, martxan dagoen eraikin batean, neolako berrikuntzak egitea, eta gainea, bueno, ba, bueno, aur txikiak egitea da, aurrezkontza beste eraikin batean daudela, baina, bueno, lehen hezkuntza zehari geha, eta, bueno, ikasle pila bat daude, eta horregatik, bueno, ba, oraintxe pixkate, bueno, bai, presak eta lanak aurreratu beharra, ba, udaran ekainerako iritz gaitezen, ba, bueno, ja dagoeneko, lan hoiek esleituta eta dagokion enpresak ja dagoeneko ba hori ba prestatuta egin behar ditun lanak
uh-huh.
Ze bueno ba udako hilabete hoiek izaten dira benetan gakoa guretzat alik eta gehien aurreratzeko
zela
claro. Oso zaila da holako lanak ba uztartu alizatea ikasturtean
uh-huh. Oso ondo. Bueno, bagoaz mugikortasun gaietara, izan ere, bueno, Goierri 07 autobusaren geralekua hemendik aurrera San Bartolomen izango da.
Bai, hori da. Bueno, hor ezarri izanetik ere, bueno, ba esan dezakegu ba bai ongeala, ba elkarlanean aldundiarekin eta hor bueno, ba bai sortzen zitzaizkigun, bueno, herri zeharkatu behar horrek ba bai sortzen zitun, bueno, une batzutan eragozpen txiki batzuk, baino batez ere joaterakoan, Donostiaren joaterakoan ezain beste, baino etortzerakoan, bueno, ba Ordizin sartu alizateko, ba badakizue ditugun sarrerekin, ba San Juandik trenbide azpidik ezin da autobusa sartu
uh-huh.
Eta ordun behartuta zegon, bueno, ba Legorretatik sartu behar izatea, ez?
Bai.
Horrek ba bueno, ba Legorreta itsasondo zeharkatu behar izate hori azkenean, bueno, ba ibilbidearen luzapenan eragina zeukan eta bueno, ba egia da pixkat bueltak hasi ginela eta bueno, ba berriki irikiden igarobide berri horrekin, bueno, ba, geltokiaren eraberritze lanetan, bueno, dakizuen bezala, geltokia bera eraberritu da, eta ba, nasen arteko komunikazio hori lurpetik egiten da orain, ez dago trenbidea zerkatu beharrik, badagozkion eskailera eta igogailu horrekin, baina hor hitzarmen baten bitartez lortu zen Adifekin igarobide publiko bat ere egitea paraleloan. Orduan orain badaukagu Joseba Arzola pasealeku hor erdialdean igogailu bat eta eskailera batzuk San Bartolome aldera igarotzeko. Geltokiak ere sarrera berria dauka San Bartolome eremu hortako aparkalekutik, eta hor bertan igarobide irteran hor bertan kokatu dugu irtera geltoki berria esan dezakegu, ez? Orduan oraintxe bertan bai egia da bai bilbidean asko azkartuko dula, ze azken batean autobusa behasen dira torrean nazional batetik sartu, jende hartu eta zuzenean irtetzen da, ez? Eta etortzerakoan ere berdin, eta uste dugu azkenean badala, alde batetik, autobusen joan etorri hori errigunetik ateratzen dugu, eta nik uste hori ere denontzat interesgarria dela, baina batez ere ibilbide hori ere, nik uste eraginkorragoa edo optimizatzen dugula, ze azkenen iraunaldia murriztu egiten da.
Bai, mugikortasunaren alde beste pausu garrantzitsu bat.
Bai, ikusi beharko duguna da orain, beste herrien izan ditzakegun bestelako ibilbide luzeko autobusak ere interesa duten ere beraien geldialdiak hor jartzeko, azkenan oso erosoa da, irisgarria ere bada, igogailua dagolako beste aldean, eta poliki-poliki hobetzen goazen.
Oso ondo. Ador, agendari errepaso bat ematera goaz, izan ere, kulturen arteko 9. topaketaren baitan, munduko arrozak ekimenaren eskutik azaron bazkari bat izango da.
Bai, hori da. Azaroak 8 izango da munduko arrozen, aurtengo ekitaldia larun bat izaten da, eta hori nik uste dagoeneko ordizin asentatuta dagoen ekitaldi bada, baina beste leku batzuetan ere ospatzen da, eta bada aste oso bateko egitarau baten eginda esan dezakegu, eta frontoia jendez lepo betetzen da, gurean bizi diren jatorri ezberdinetako komunitateek beraien herriko arroz errezeta edo aldaren duinak sukaldatzen dituzte guztiontzat, eta egia esan egun polita izaten da, pixkat esaten duten bezala ekitaldi eta programazio zabal baten azkeneko ginda hori bezala. Baina izaten da kulturarteko tasun aste horren baitan ekitaldi jende txuena.
Osondo, eta aipatu bazkarirako txartelak dagoeneko salgai daudela, ezta?
Bai, hori da. Dagoeneko erosi daitezke, momentxe bertan goratzen aurten ze salneurritan izango dira, baina salneurri ekonomikoa izaten da, beti ere kontutan izaten degulako ez dadila izan edonor atzera botatzeko moduko prezio bat, eta hori arroza jateko menuan aldaera ezberdin askotan.
Osando, inaiz oraintxe ikusten prezioak 4 € arruntak eta 1 € aurrak.
Hori da.
Osando, eta bestelako gehi batera goaz, gau beltza edo arimen gaua deritzona, azken urtetan berreskuratzen lan bat egiten ari da, eta ordizi horren lekuko, ez da?
Bai, aspalditik datorren hausnarketa da, ez dakite, lortuko dugun pixka batez, zerrotzea horregia da, globalizazioak badakarrela, ez, kanpotik ospatzen dian festak eta Halloween moldaera ere gurean ere ospatzea, baino egia da, gure, ez, ohitura usadio asko galdu ditugula, eta ez dala hor nola baiteko transmisio bat eman, baino gau beltza gurean ere ospatzen zen, ez, gure inguruan, hemendik ez oso urrun, eta Nafarroan ere, kalabaza ustutze horiek eta kandelak barruan jartzeak, mozorroak ere, ez, beste modu batekoak, baino, baziren, ez, orduan, uste dugu bai dala, egin beharreko, horredik urtez-urte, areta gehiago indartu beharreko ekimen bat, pixkat ere berreskuratzea, ez, gurean ere, gau beltza ospatzen zala gure tradizio eta usadietan ere badagola, eta hor aurten gainea gaur ez ostiralean santu guztien bezpera honetan uste laguntzen dula, ez? Ostiral arratsaldean beti giro gehiago eten da ordizian, eta plazan, eskulan taierra egongo da, gaztainak ere, horrezik horrik da ere implikatuta, Marta artere baita ere tartean eskulanekin, antzerki ikuskizuna ere, orekaren aldetik, eta musika, ez? Lurantz musika taldearekin. Pixkat, girotzeko eta nolabait ere gurean kokatzeko, ez? Gurean ere badan festa hau, naiz eta, geroz eta zaila badan baita ere, ez? Jatorri anglosasoietatik etortzen zaizkigun ohitura hoietan eta mozorroetan eta ikusiko ditugu, ez? Mota guztietako mozorroak, baina egia da baita ere poliki-poliki ere bagabitzala, ez? Gurea ere balorean jartzen eta ikusten ditugula, ez? Izarekin eta egindako etxean egindako mozorro hoiek eta nik uste prozesu hori ere polita da, ez? Mozorro hoiek prestatzea eta gau hori ere beste modu batean ospatzea.
Ederki, barroko aire jaialdi ere bertan da, aurten 40. Eta, aipatu behar dugu ador, berrikuntza modun, familientzako entxegu irekiak antolatu dituzuela.
Bai, hori da. Urtero bezala, azarako igandeak izaten dira, barrokoz jazten ditugunak ordizian, eta aurten ere horrela izango da, gainea berezitasuna aurten azaroak bosti gande ditula, ez? Hilabeteak bosti gande, 2, 9, 16, 23, 30 eta berez ikuskizunak arratsaldeko 6:30 badira ere aurten berrikuntza izan da. Agian ikuskizun hauek bere osotasunean batzutan familian edo aurrekin ikusteko izan daitezke zailagoak, ez? Agian igual aurrei astuna egiten zaielako batzutan, eta horregatik lauterdiak bostak bitartean hor familientzako entsegu irikiak planteatu dira azaroak 9tik aurrera, 9, 16, 23, 30 eta hor aurrak familiako heldu batekin lagunduta doazen aurroiek entsegu irikiak eta entsegu iriki hoiek ere bai saiatu gea puntu pedagogiko hori izaten, ez? Eta erakutsiko zaizki instrumentu ezberdinak eta erakutsiko zaie pixkat ere nola osatzen dan, ez? Garai bateko instrumentuak edo behintzet kontzertua egun hortan izango dugun kontzertuarekin edo emanaldiarekin zer ikusi duten kontzertuak, eta aurten esan bezala 40. Urte hortan ekimen berezia izango da, ez?
Ados. Eta jaialdian zein taldek parte hartuko dute?
Bai, azaroak bian Alberto Saez organista egongo da. Azarok 9an Open Brass, hauek airezko taldea dira, trompetak eta antzekoak. 16an Musika Ensemble taldea, azaroak 23an Botxu Humana Ensemble Instrumental taldea, eta azaroak 30an aurten ere barroko airek bezala o barroko airekin batera 40. Urte urrena betetzen duen Ordiziako Oroita Desbatza, Odei Ertz Adesbatzarekin eta Andra Maria Desbatza eta orkestarekin eskainiko dute azkeneko kontzertua 40. Urte urren bikoitzorren itxiera bezala.
Oso ondo. Eta beste urturren bat ere aipatu behar dugu, izan ere, herri antzokiaren urturrena ere bertan da.
Hori da. Herri antzokiak 87 urte beteko ditu. Herri antzokiak normalean badakizu efemeridea, inaugurazio irekiera ekitaldiaren efemeride hori edo data hori hartzen dugu, ez? Eraikina iriki zeneko data bezala, eta hori azaroaren 10an izango da. Baduela 87 urte, 1928ko azaroaren 10an zabaldu zelako garai hartan Etxezarreta zinantzokia bezala ezagutzen zen eraikina gaur egun, bueno, herriantzokia, bueno, ia mende bat,
bai.
Ordiziarrei, bueno, ba, zinemaratan zerkira, bueno, ba, sarbidea eskaintzen, ez? Eta urtengoan, bueno, ba, urte berezia da, bagoaz hurbiltzen mendeurrenera, egin ditugu bueno, parte hartze prozesu ezberdinak herriko kulturera gehiekin, Kultur Lab deitu dizkegun, bueno, ba, iru parte hartze prozesu luze egin dia, azkenekoa gainea espresuki, bueno, ba, herri antzokiaren birgaitz eta berreskuperapenaren ingurukoa, eta, bueno, ba, zentzortan, bueno, ba, badaukagu, bueno, ba, albiste bat, edo berri, bueno, ba, itxaropentsu bat, ze azkenean, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzako kultura sailak jakinarazi digu, bueno, ba, herri antzokiarekin, ba, besteko espedienteari hasiera eman zaiola, eta, bueno, ba, espero dugu, bueno, ba, prozesu horrek berandu baino lehen, bueno, aitortu diezaiola, ez, eraikinak daukan balioa, zegia da, gaur egun ez dagoela babestuta, gaur egun ondare aldetik, eta Eusko Jaurlaritzak dauka hortako eskumena, eraikin horrek ez dauka inolako babesik, eta, bueno, honekin bukatzen dut babesa, nik uste oso tresna garrantzitsua dela, ba, babes horrek bide asko irikiko dizkigulako, ba, eraikin birgaitzeko beharko ditugun laguntzak lortzeko, ez? Ze, bueno, helburu azkenen nik uste hori dela, bueno, mendeurrenera behintzet, bueno, eraberritze prozesuarekin hasita bukatuta izango litzateke horrena, baina behintzet hasita edo bideratuta heltzea, eta, bueno, ba, beste mende batez, ba, Ordiziarren eskura kulturgune berri bat usteko, bueno, ba, aukera izatea.
Ederki, Ador. Bueno, ba, iritsi gara amaierara, ez dakit beste zerbait erantzi nahiko zenuken.
Ez, horixe nik uste momentuz, bueno, aipatu ditugu, horiekin, bueno, urrengorako zerbait utziko dugu.
Hoxe, oso ondo, ba, asteburuan, Ador, eta urren arte.
Zuei, mi esker.
Aio.
Agur.